ኣብ ሊባኖስ ናይ ማሮናዊ ስርዓት እትቕተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን መንበር ሓዋርያ ቤት ፅሕፈት ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ጆሴፍ ሞኣዋድ ብዛዕባ እቲ ኣብ ሊባኖስ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ካብ ዕለት 14 መስከረም ክሳብ ዕለት 16 መስከረም 2012 ዓመተ ምህረት ዝፈፀምዎ መበል 24 ዓለም ሓቁፍ ሃዋርያዊ ዕደት ኣመልኪቶም ምስልኡኽ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ኣሌሳንድሮ ጂሶቲ ኣብ ዘካየድዎ ቃለ መሕትት እቲ ሃዋርያዊ ዑደት ነታ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ተስፋን ብርታዕን እዩ። እቲ ሃዋርያዊ ዑደት ካብ መላእ ሃገራት ማእከላይ ምብራቕ ብዝተዋፅኡ ብሸሓት ዝቝፀሩ ምእመናን ዘዕላቕላቐን ቅዱስነቶም ኣብ ዘዕረጎ መስዋዕተ ቅዳሴ ሱታፌ 350,000 ምእመናንን ኣብ ብከርከ ምስ መንእስያት ኣብ ዝካየድዎ ርክብ እቲ ናይ ማእከላይ ምብራቕ ሃገራት ሓቆፍ መዓልቲ መንእስያት ተባሂሉ ዝተሰምየ ርክብ ሱታፌ ልዕሊ 25,000 መንእስያት ዝተረኣየሉ ሓሴት ዝተመልኦ ተስፋን ቡራኬን ጸጋን ንመላእ ማእከላይ ምብራቕ እዩ እንክብሉ ይገልጽዎ። ብፁዓን ጳጳሳት እቲ ምስ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ዘለዎም ኩላዊ ምትእስሳርን ተኣዝዞን ውህደትን ዝተቓልሓሉን ምእመናን ንኩላዊት ቤተ ክርስትያኖምን ንመራሒ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ዘለዎም ፍቕሪ ዝገለጹሉን ኩላዊነት ቤተ ክርስትያን ዝተመስከረሉ ቅዱስ ኩነት ከም ዝነበረ ብፁእ ኣቡነ ማኣዋድ ሓቢሮምን እቲ ሃዋርያዊ ዕደት ቤተ ክርስትያን ንኩሉ ፍጥረት ሰብ እተፍቅርን ኣደ ኩሉ ከም ዝኾነት መስከረ ሃዋርያዊ ግብረነልዎ እዩ እንክብሉ ከም ዝገለጽዎ ልኡኽ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ጂሶቲ ኣመልኪቶም። ናይቲ ሃዋርያዊ መገሻ መርሒ ቃል ሰላም ምስ ኩለኩሙ ዝብል ከም ዝነበረን ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት እቲ ኣብ ሊባኖስ ዝፈጽሞ ሃዋርያዊ ዑደት ሰላም ዘቃልሐን ኩሉ ከከም ጸዋዕታኡን መዝነቱን ምእንቲ ሰላም ክዕጠቕ ንማእከላይ ምብራቕ ጻውዒት ሰላም ዘቕረበን ሰላም ዝጸለየ ቅዱስ ኩነት ከም ዝነበረ ብፁእ ኣቡነ ማኣዋደ ገሊፆም ክርስቶስ ሰላመይ እህበኩም ኣለኹ ዝበሎ ቃል ሓቅነቱ ዘድመዐን ዘቃልሐን እዩ። ናይ ማእከላይ ምብራቕ ህዝብን ኣብ ማእከላይ ምብራቕ እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያንን ምእመናንን ምስቶም ከም ናይ ሰላም ሰብና ብማእከላይ ምብራቕ ሃዋርያዊ ዕደት ዝፈጽሙ ቅዱስ ኣቦና ሓቢሩ ምእንቲ ሰላም ጸልዩ እዩ። ቅዱስነቶም ከም ናይ ሰላም ነጋድን ናይ እግዚኣብሔር ሰብን ብጻይ ኩሉ ዘርኢ ሰብን ናብ ማእከላይ ምብራቕ መጽአ ኣለኹ ዝበለዎ ቃል ብጭቡጥ ዘረጋገጸ ቅዱስ ኩነት እዩ ነይሩ ኢሎም። ብፁእ ኣቡነ ሞኣዋድ ቅዱስ ኣቦና ኣብ ቤተ መንግስቲ ምስ ርእሰ ብሄር ሱለይማን ተራኺቦም ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ሰላም ንምርግጋጽ ምኽባር ሰብኣዊ ክብርን ናይ ሃይማኖት ነጻነትን መሰረት ከም ዝኾነ ኣነጺሮም ኩሉ ናይ ማእከላይ ምብራቕ ዜጋ ሰላም ኣብ ምህናፅን ህንፀት ሃገርን ህንፀት ማሕበራዊ ህይወትን ከከም ጸዋዕታኡን መዝነቱን ዓብዪ ተራ ኸም ዘለዎን ካብ ሰላም ምህናፅ ሓላፍነት ማንም ብኹር ክኸውን ከም ዘይክእል ዕርቂ ኣብ መንጎ ኣሕዛብ ክረጋገጽ ሓደራ ኸም ዝበሉ ዘኪሮም ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ከም ዘጠቓለሉ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ጂሶቲ ሓቢሮም።